Ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo svetovni dan sladoleda? Letos je bil to 19. julij. Statistični urad Republike Slovenije navaja, da se je predlani s proizvodnjo sladoleda pri nas ukvarjalo 62 podjetij, največ v zadnjih 10 letih. Sladoleda izvozimo bistveno več, kot ga uvozimo, po vrednosti skoraj 5-krat več, po količini pa več kot 4-krat. Največji slovenski proizvajalec sladoleda je Ajdovski Inko. Tam vsako leto izdelajo približno 65 milijonov litrov sladoleda. Ob svetovnem dnevu sladoleda so predstavili novosti na prodajnih policah in razkrili ambiciozne načrte za prihodnost. Do leta 2030 želijo podvojiti promet, povečati dodano vrednost in se iz proizvodnega podjetja razviti v razvojno usmerjeno skupino, tako pravi ustanovitelj in direktor Andrej Slokar.
Prestrukturiranje gre v smeri iz enovitega podjetja v skupino, tipa pogodbenega koncerna. V tej skupini imamo 5 ključnih podjetij, ki vsaka ima svojo vlogo in kjer se praktično skozi postavljen sistem in koncept koristijo sinergije, ki pač potem na trgu predstavljajo tudi našo prednost skozi naše izdelke. V kapitalskem smislu to ne pomeni nekaj posebnega, predvsem pomeni v razvojnem delu, kajti tukaj ne gre za neke kapitalske povezave, gre predvsem za razvojne povezave. Znanje, ki smo ga v 35 letih pridobili, želimo dejansko sprostiti in napraviti ta preboj, razvojni preboj, ki je edini zveličavan pri dodani vrednosti.
Na katere izdelke boste pri tem najbolj stavili?
Absolutno so naši ključni produkti sladoled in pa čokolado in podobni konditorski izdelki, ampak zadeva je postavljena malo širše, ne, glede na to, da se glavni razvoj dogaja predvsem na tem surovinskem delu in delu polizdelkov, zajema širši kontekst, ne samo razvoj izdelkov, ampak razvoj tudi surovin in substitutov, bodi si maščob, bodi si proteinov, ki so danes v velikem pomanjkanju in so velik trend, danes mi vemo, da proteini so življenjsko neobhodni in so trend. Pričakujemo zelo velike izzive in zato se tudi podajamo v ta razvojni del, kjer lahko tudi biotehnološko posegamo tukaj noter in dosegamo neke rezultate za prihodnost. Ne.
Še nekoliko o kadrih. Boste nadaljevali vlaganje v kadro v prihodnjih letih in zmanjšali ročno delo?
Ja, izjemno dosto vlagamo v avtomatizacijo procesov in digitalizacijo s tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in v katero zelo vlagamo, je to ena, naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posegla v ta del. Namreč naša vizija je, da zaposlujemo predvsem visoko kvalificirane kadre in da kadre, ki so manj, da rečem, kvalificirani, nadomestimo z avtomatizacijo, digitalizacijo in tako naprej. Ne? Kajti se vemo, če hočemo mentalni nivo pripela do te mire, da smo dejansko ustvarjalci v vseh pogledih, tudi v proizvodni, potem je to edina prava pot.
Kaj je bilo ključno, da je podjetje v 35 letih zraslo v največjega slovenskega proizvajalca sladoleda?
Jaz mislim, da gre predvsem v kaj verjamemo, ne? Ker ti, ko začneš nekaj delati, moraš v tisto verjeti, ne? In potem je še ena druga zadeva, je kako si ti koncepiraš svojo pot. Ne? Jaz bom rekel, sem se nekaj navadil v teh letih, da pa dva tipa podjetnikov, eni, ki grejo v podjetništvo zato, da si ustvarijo nek kapital, drugi pa grejo v podjetništvo, da ustvarjajo. Zdaj, meni je ustvarjanje blizu. Zdaj, vse je legitimno. Ampak tako, kot vidim, je tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljemo na ta način in želimo jo tudi, še naprej ohranjati, zato nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
Inkom ostaja izrazito izvozno usmerjeno podjetje. Kam so v zadnjem obdobju prodali največ sladoleda? Kateri podatek vas bo pri tem morda presenetil? In zakaj vse več pozornosti namenjajo tudi čokoladi? Vsem tem čez nekaj trenutkov. Ob svetovnem dnevu sladoleda smo obiskali Ajdovščino. Skupina Inkom danes ustvari okoli 260 milijonov evrov bruto prometa, do konca desetletja pa želi ta znesek podvojiti. Kar 95% proizvodnje prodajo na tujih trgih. Njihove nabavne verige pa segajo od Afrike do Azije. In čeprav sladoled ostaja njihov najpomembnejši izdelek, vse več vlagajo tudi v razvoj čokolade, pojasnjuje vodja komerciale Matija Šinigoj.
V skupini Inkom trenutno najbolj širimo proizvodnjo same čokolade. Sladoled napovedujemo rast, ampak zmirno rast. Na sladoledu smo imeli izredne rasti v preteklih letih in trenutno se fokusiramo v samo kategorijo čokolade. Tam tudi največ investiramo, širimo kapacitete. Ravno v teh tednih, v tem mesecu zaključujemo veliko investicijo v čokoladne barse, čokoladne ploščice, ki nam bojo omogočale potem tudi veliko rast v letu 2027 in v prihodnih letih.
Omenili ste tudi eno zanimivo sestavino, ki nadomešča kakav. Kako se je ta že prijela med kupci?
Ja, razvijamo različne alternative kakavu, ker potem je tudi povpraševanje na trgu. Želimo si uporabljati evropske surovine, čim več evropskih surovin, da nismo odvisni od ostalih kontinentov. Naredili smo čokolado z vsebnostjo rožiča, z večjim deležem kot kakava, sigurno, in uspeh je kar dober. Imamo izdelek na nemškem trgu, prijeni trgovski verigi in ta izdelek zdaj ponujamo tudi ostalim.
Sicer ste izrazito izvozno naravnani, preseneča pa, da je eden glavnih trgov so tudi ZDA.
Tako. 95% vsega, kar naredimo, tudi izvozimo v tujino, 5% prodamo v Sloveniji. Največji trgi so klasično Nemčija, Anglija. Lanskem letu pa smo res tretji največji trg imeli v Ameriki, v ZDA, in tja izvozili kar 1300 kontejnerjev sladoleda, kar je velik logističen zalogaj. Priložnosti za rast v Ameriki so izredne, imajo velike količine, veliko popraševanje, se pa v interno odločamo o nekoliko zadržani rasti na ameriškem trgu, predvsem zaradi nejasnih političnih dogovorov med Evropo in ZDA.
Kaj kaže sicer številke, kolikšna je bila lanska prodaja, kolikšno načrtujete letos?
Tako, v lanskem letu smo skupaj na sladoledu in čokoladi realizirali 182 milijonov evrov prometa, v letošnjem letu bomo nekje targetirali 196 milijonov. Je pa vse pri nas, ko prodajamo sladoled, odvisno tudi od vremena in v zadnjih dveh mesecih imamo res odlično podporo vremena, tako da če bo to nadaljevalo tam nekje do konca septembra, bomo mogoče tudi to številko presegli.
V Inkomu vsak dan izdelajo okoli 900 palet sladoleda, iz Ajdovščine pa dnevno odpelje tudi do 40 tovornjakov. Največ skladišč imajo v sodelovanju z logističnimi partnerji v Nemčiji, čokolada pa trenutno predstavlja približno 10% njihove celotne realizacije.
Seveda cilji so, da bomo nekako stabilizirali in z prometom čokolade ulovili promet, ki ga delamo na sladoledu. To so pa zelo ambiciozni cilji in bomo zato rabili sigurno kar nekaj let.
Ja, prodajate pa sicer tudi v druge predele sveta, slišali smo Avstralijo, kako se to pokriva sezonsko oziroma kje mogoče v drugi polovici leta prodate več sladoleda?
Tako smo prisotni tudi v prekomorskih državah, se pravi Avstralija, Bližnji vzhod, Kanada in podobne države. Ti trgi so nekoliko manjši kot je trg Evropske unije, so pa odlično dopolnjujejo našo sezonsko izpostavljenost, ker takrat v Avstraliji prodamo sigurno več sladoleda v zimskem obdobju, kakor ga prodamo v Evropi.
Še vedno pa izdelate največ sladoledov na palčkah, če tako rečem, kaj ne?
Tako. To je kategorija, ki je pri nas največja, kar 45% našega skupne prodaje predstavlja sladoledne palčke, 30% sladoledni korneti in kategorija, v katero smo veliko investirali in jo tudi sami razvili, predvsem kar se tiče te strojne opreme, so sladoledne ploščice, sladoledni barsi in ta kategorija bo tudi v prihodnje še kar rasla.
Za konec našega obiska v Ajdovščini pa še zgodba o Marjetici in znani Števanki ljubi, ne ljubi. Kakšna je njena povezava s sladoledom, to razkrijemo čez nekaj trenutkov. Poletje in sladoled gresta z roko v roki, zato je ta sladka osvežitev tudi v središču današnje oddaje na valovih Radia Robin. Skupina Inkom je poleg razvojnih načrtov v Ajdovščini predstavila tudi novost na prodajnih policah. Petra Komel Gentilini, skrbnica blagovnih znamk, pravi, da se novi izdelek postavlja ob bok njihovi veliki uspešnici, vrtnici.
Pred danes smo se predstavili z našo novo marjetico, torej gre za novo rožico v našem sladolednem šopku. Gre za v bistvu več kot sladoled. Ta izdelek namreč združuje nostalgijo, okus in skrb za trajnost. Gre namreč za izdelek, ki ima na mesto manj okolju prijaznega aluminijastega ovitka, papirnati ovitek, ki je v celoti reciklabilen, tudi plastičen sladoleden pokrovček na samem kornetu je reciklabilen.
Zakaj se bomo povrnili v otroštvo tudi s tem izdelkom?
Zgodba se začne na travniku, kjer smo kot otroci trgali listke marjetice in se spraševali, ljubi me, ne ljubi. In ravno zaradi tega, ker želimo v bistvu ne samo gledati v preteklost, ampak tudi neko prihodnost omogočiti lepšo, je ta zgodba o naši marjetici. Torej v bistvu je nežil vaniljen sladoled, torej res tak odlična vanilja, ker kot rečemo, sladoledar je dober, ko zna narediti dobro vaniljo. Odlična vanilja, mareličen preliv, ki doda to neko svežino, sadnost, potem pa imamo še zelen vafel, ki v bistvu nas popelje nazaj na travnik, kjer se vse pričelo.
Katere okuse slovenski ljubitelji sladoleda najraje izbirajo?
Trenutno zelo v porastu pistacija, v bistvu ta trend se nadaljuje, hkrati pa bi rekla mango oziroma malo bolj sadni, lahkotni okusi, tudi borovnica pa malina.
Kako kupci sprejemajo okolju prijaznejšo embalažo?
Kar se tiče trajnosti, zelo dobro sprejeto. Mi imamo tako na družinskih banicah, torej ta element reciklabilnosti, 95% bioplastiko. Hkrati tudi vidimo, da potrošniki uporabljajo za ne vem, sarme, shranjevanje živil, tudi za recimo za otroci, za svoje potrebščine, za svojenčnike, za barvice. Tudi naše žogice nostalgične, verjetno jih že vsi poznate, smo letos imeli prav kampanjo, ki je nagovarjala k ponovni uporabi, torej svetovno prvenstvo, navezava žogice in ponovna uporaba, torej za cvetlične lončke, za tele lučke, recimo, ko kampiramo, za balincanje. Tako da odziv je zelo lep. Mi dobimo tudi na socialnih omrežjih veliko ljudi, ki delijo svojo uporabo.
Kaj pa mogoče, kaj Slovenci posegamo po drugačnem sladoledu kot recimo kakšen Evropejca ali pa morda čez lužo, če pogledamo?
Definitivno se okusi razlikujejo, tudi jaz bom rekla zahtevnost potrošnika se razlikuje. Amerika definitivno so drugi okusi, tako da mi tudi naš asortiman mal prilagajamo, seveda glede na strateškost trgov, mi trenutno smo primarno z blagovnimi znamkami, primarno na Balkanu in Sloveniji, seveda Slovenija prva, potem je Balkan, širimo se tudi dlje, prilagajamo se pa znotraj strateških trgov, ker za Ameriko recimo naš najboljši bestseller bi bil Unicorn Cone, ki ima barvitost, različni okusi, potem so te sprinkles, v bistvu mrvice raznobarvne so potrešene gor, zaenkrat pa ni še to core Leone asortimana, ker so to naši trgi primarni tukaj.
Za konec pa še zanimiv podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Lani je bilo treba za liter sladoleda v slovenskih trgovinah v povprečju odšteti 4,03 €, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 €. Dobra novica je, da je bila poprečna cena sladoleda ledenih sladic in sorbetov letos junija za 0,4% nižja kot pred letom dni. Morda še dodaten razlog, da se v teh vročih poletnih dneh brez slabe vesti privoščite kepico ali dve. Hvala za pozornost in lep dan na valovih Radia Robin še naprej.